palantiseni sekupheli shumi neminyaka ngifunda ngizama umatikuleje uqolo bantu abadala ngicela ningiboniseni lana sekupheli unyaka ngishintshe isiphandla ngicela ningikhanyisele ukuthuleba